Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ang halos isang taong paghihintay ay nagdatingan na rin ang mga bakuna kontra COVID-19 sa bansa. At noong Miyerkules nga ay sinimula na agad ang inoculation drive sa Cebu City isang araw matapos maihatid sa Mactan International Airport ang mahigit 7,000 Sinovac shots para sa mga frontline health workers sa syudad. Unang nakatanggap ng bakuna ang mga empleyado ng Vicente Soto Memorial Hospital na siyang nagsisilbing main COVID-19 facility sa Region 7. Sa Bacolod City naman, sinimula na rin ang pagbabakuna para sa mga health workers sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital at Riverside Medical Center. Ayon kay Dr. Chris Sorongon ng Emergency Operations Task Force, 6,300 doses ng Sinovac ang dumating sa Bacolod noong Biyernes. At alinsunod sa guidelines ng Department of Health, sakaling may sumobrang bakuna mula sa mga Level 3 COVID-19 facilities, ay maaari itong ipagamit sa mga health workers sa mga Level 1 at Level 2 COVID-19 facilities sa syudad. Ang lokal na gobyerno naman ng Murcia sa Negros Occidental ay naghahanda na para sa isasagawang inoculation drive ng probinsya na sisimulan sa Biyernes. Ayon kay Mayor Jerry Rojas, isasagawa ang pagbabakuna sa Barangay Kansilayan. Ang kanilang bayan raw ang pinili ng provincial government upang maging vaccination hub dahil ito ang sentro ng probinsya at mas accessible ito para sa mga vaccine beneficiaries mula sa ibang bayan. Sa Iloilo City naman, 2,224 units ng Sinovac ang napunta sa Western Visayas Medical Center, samantalang 1,742 naman ang ibinigay sa West Visayas State University City Hospital. May mga bakuna na rin ipinamahagi sa mga pribadong ospital. Halos 2,000 dose ang iturn over sa Iloilo Doctors Hospital at sa St. Paul's Hospital, Iloilo. Sa ibang balita, umaasa ang probinsya ng Aklan na dadami na ang mga turistang bibisita sa kanilang lugar, partikular na sa Boracay Island kasunod ng pagluluwag ng mga travel guidelines. Simula ngayong Marso, hindi na kailangan pang i-quarantine ang isang traveler maliban na lamang kung siya ay may sintomas ng COVID-19. Pero kailangan pa rin magpasa ng negative RT-PCR result at mag-fill up ng online health declaration form. Ang mga exempted lamang sa swab test requirement ay ang mga authorized persons outside residents at ang mga travelers na may S-Pass o Safe, Swift and Smart Passage. Sa Bacolod City naman, pwede na ang mga non-essential travels gaya ng pagbabakasyon, leisure activities, pagbisita sa mga kaanak at iba pa. Pero paalala ng otoridad, ugaliin pa rin sumunod sa mga health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa syudad. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, nasa 70 na lamang ang active cases ng Bacolod City at wala rin na italang bagong kaso kahapon. Pinakamarami pa rin kaso sa Iloilo Province na may 526 active cases. Kasunod nito ang Iloilo City na may 283 active cases. Samantala, napatay sa ambush si Calbayog City Mayor Ronald Aquino sa Barangay Lonoy, Calbayog, Samar kahapon ng hapon. Patay rin ang kanyang tatlong bodyguard na puro mga pulis. Sa inisyal na investigasyon, inabangan ng mga salarin ang sasakyan ng mga biktima sa isang liblib na lugar sa Barangay Lonoy at dito pinagbabarila. Ayon sa otoridad, posibleng politically motivated ang krimen lalo na't papalapit na ang 2022 elections. Nag-utos na rin si PNP Chief De Bolsinas na magsagawa ng mas malalim na investigasyon sa krimen at agad na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa alkalde. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.